Вітаем, вы слухаеце падкаст «Сігнал і шум», першы беларускамоўны падкаст пра фінансы, эканоміку і бізнес.
Так, з вамі Ягор Шумскі, крыптааналітык, крыптаінвестар.
Не криптоинвестор. И Филипп Дайнека, магистр экономики, финансов и эконометрики.
Эконометрики, мне кажется, нема магистров. Але, ну там, трохи я маю веды про это.
Хай так будет.
Ну что, почнем сегодняшний подкаст?
Минулый выпуск мы скончили обиркованием ситуации вокруг банка Silicon Valley Bank, який был, ну и он зараз как бы растворяется в системе. А пошли новины, какие, Филипп, ты можешь пригадать, что с этим банком отбывается?
Ну так, что я, накольки я ведаю, что я там прочитал, что вы решили выратовать этот банк, то бок всем держава, мне сдается, у неделю, вот мы записывали у неделю с тобой, и у неделю у тую ж неделю, здесь там про 7-8 годин, то пока, коли Америка прочнулась, почали уже казать, что все, все добро, не хвалюйтесь, мы все вам депозиты гарантуем, то бок депозиты все вернем, будут снести отказность за крах этой, за этот крах банка, стейкхолдеры банка и кредиторы, то бок ты, кто зычу гроши банку и как бы акционеры банка. А те, кто просто имели гроши на рахунках у банку, яны как бы все свои гроши вернут. Ну и все, как бы успокоился это. И это был такой добрый сигнал, мне кажется, до рынка, что не хвалюйтесь, а все ваши депозиты, яны у безпецы. Ось. А ты что читал?
То есть были покрытые депозиты больше за 250 тысяч.
Усе так.
Больше, чем гарантовались.
Так, усе.
Але Філіп, нельга сказаць, што сітуацыя на гэтым скончылася. Два дні назад швейцарскі Credit Suisse звернуўся па дапамогу да Нацбанка, каб ім далі крэдытную лінію 50 мільярдаў даляраў. А Credit Suisse, ён ўжо значна не толькі для швейцарскай эканомікі, але і для сусветнай. Это такі у яго аперацыі і ў США, і ў Европі, такая магутная структура. І на гэтых выходах я чуў, што адбываецца зараз перамова паміж іншым банкам швейцарскім UBS, аб такім паглынанні, ці M&A, да, Mergers and Acquisitions, гэта Credit Suisse. Таму гэта можна сказаць, што гэтыя падзеі яны звязаныя. Трэба яшчэ, я не гатовы сказаць, што гісторыя з гэтым Silicon Valley Bank скончылася.
Ну так,
там яшчэ ў Амерыцы, яшчэ там некі Signature Bank таксама збанкрутаваў, так, і больш маленькі, пра яго ніхто не кажа, але бачыш, сітуацыя яна так крыху разгортваецца. Протягивается, то есть застается динамика, будем сочить.
Ну, я могу только что сказать, так, я могу только сказать, что вот то, что мы с тобой обмерковали, что максимум у этих же банков так само, ты же были этой облигации, какие резко стратили свою вартость, и все, и на балансе у всех этих банков створилась подобная, ну, ситуация, максимум. Потому что, ну, ведомо, что эти облигации, какие были набыты, они были не только у SVB, они были у инших банков. Ось, и тому так все и отрымалось. Ось.
Так, будем сочить и будем тримать слухачу у курсе подея.
Так.
Расповеди слухачам, какую тему ты сегодня хочешь закрануть, ведаю, что давно тебе она цікавить.
Ну, мы как бы с тобой же домовились, что будем не так выкладать поступово, как такие... Ну, не экономичный курс, но таки на кшталт экономичного курсу, как просто все было последовано у некой выкладено, у некий наратив такой экономично-финансовый стартаперский, как наши слухачи про слухание нашего подкасту, они отримали некие такие базовые веды, как працует экономика, что там все эти финансы, как працует бизнес, стартапы, вот такие. Ну, мы на эту тему будем обмерковывать, будем делиться своими ведами. Вот, и хочется просто это выкласти у некий наратив, как бы это было последовательная такая размова. Не про, ну, не туды-сюды, там, спочатку про то, про это, а вот последовательно.
Разом со слухачами мы так само будем в этих темах развиваться. Видишь, я кажу, что лепший шлях, как нечто выучить, это почать это выкладать.
Так, ну што тут казаць? Я вон гэта учора сидзеў, рыхтаваўся, глядзеў там некія відосікі, артыкулы чытаў па нашай сённяшняй тэме. Вось, каб ну, сабе самому нагадаць, што там. Ось. Таму, ну, як бы у нас таксама казаў наш выкладчык, што нас вучня адрозніваецца ад настаўніка, то бок настаўнік адрозніваецца ад вучня толькі тым, што ён там загадзя гэтую падручнік прачытаў. Вось то бок
падрыхтаваўся.
Так, падрыхтаваўся, ўсё.
Цікава.
Вось, нам яшчэ з табой трэба адказаць. Памятаеш, мы ў канцы мінулага выпуску задавалі пытанні. Вось. Ну, як бы, і ўжо тады пойдзем да нашай тэмы. Задавалі пытанні пра акцыі.
Што больш рызыкоўнае, акцыі ці аблігацыі?
Ну, можа, ты адкажаш тады.
Лічыцца, ў падручніках будзе напісана дакладна, што акцыі – гэта больш рызыкоўны інструмент, аблігацыі больш надзейны. Мабыць, банкі таму і так інвеставалі актыўна ў гэтай аблігацыі, таму што таксама добра падручнікі чыталі. Але заўжды трэба глядзець на існую сітуацыю ў пэўнай краіне і ў пэўны час, таму што ўсё можа змяніцца.
Ну, а чым адрозніваецца, як бы, ў асноўным, вось такая? Чаму яны больш рызыкоўныя акцыі?
Ну, калі пра рызыку казаць, што мы разумеем пад рызыкай, гэта стандартнае адкланенне, так, стандартнае адхіленне змяненне коштаў гэтых актываў. Тобто, наколькі яны разброс гэта коштаў ўнутры перыяду часу вялікі. І вось разброс гэтых коштаў, то есть наколькі змяняецца цена гэтага актыву, наколькі часта ён уверх ці ўніз падае, гэта і мы называем рызыкай.
Так.
І акцыя лічыцца, што больш рызыкоўны інструмент, таму што ў аплікацыях у нас ёсць нейкі ўжо кэшфлоу, які мы можам прыдугадаць і
так
зрабіць дысконт гэтага кэшфлоу і атрымаць нейкі ўжо кошт. А з акцыямі іх дывідэнды і будучы кошт ён не такі прадказальны, таму і рызыка большая.
Так. Так, ну так, што ў аблігацыях гэта гарантаваная выплата, ну як бы прынамсі дэкларуецца, што гарантаваная выплата, а акцій такога няма. Дывідэнды могуць быць, так. Могуць не быць. Могуць расці яны ў кошце, могуць не расці. Можа збанкрутаваць кампанія, можа не збанкрутаваць. А ў акцыях як бы толькі дэфолт можа адбыцца з гэтым, той, хто выпусціў акцыі. Ой, аблігацыі.
У аблігацыях.
Так, у аблігацыях, так.
Ну, што пяройдзем да сённяшняй тэмы, якая ў нас завецца, як працуе эканоміка.
Так, так. Агульная такая тэма, вось проста з пачатку пачнем, як бы, каб усе разумелі, што, ну, пра што гэта наогул, што такое эканоміка, пра што гэта наогул навука. Так, што адбываецца? Вось. Ну, і насамрэч вельмі з простага ўсё пачынаецца. Ўсё пачынаецца з простой транзакцыі абмена паміж людзьмі. Вось, калі, напрыклад, я там прыходжу ў кофішоп нейкі, набываю каву, вось, я плачу за гэтую каву там даляр ці там адзін талер. Вось, то мне даюць гэтую каву назад. Вось, я як бы даў чалавеку грошы, ён мне зрабіў каву. Вось, з гэтых транзакцый складаецца ўся эканоміка, то бок всё, што все любые экономичные как бы термины деньги это все просто все складывается вокруг этих транзакций. Эта транзакция отбывается, ну, во сколько людей в свете и что день каждый человек робит там по несколько таких транзакций. Вот экономика складывается с суммы всех этих транзакций и их комбинаций. Вот, и мне кажется, это треба так разуметь. Вот. И сенс как бы транзакции это у тем, что ты допомагаешь один одному. То бок, мне трэба кава, табе трэба грошы. Вось мы адзін аднаму дапамагаем, і з гэтага і складаецца ўся эканамічная як бы вартасць, якая ствараецца вось усім светам, усімі людзьмі. Вось. У нас атрымліваецца у гэтых транзакцыях заўсёды ёсць той, хто набывае, і той, хто прадае. Вось той, хто набывае, мы кажам, што гэта ў нас спажывец або пакупнік. І той, хто прадае, гэта прадавец. Вось. І што можна набыць? Можна набыць тавар, можна набыць паслугу, можна набыць нейкі фінансавы інструмент. Ну, як бы класічна так лічыцца, што вось гэтыя ўсе... І за што можна набыць? Можна набыць яшчэ таксама цікавы такі момант, што можна набыць не толькі за грошы, можна набыць яшчэ і за крэдыт. Вось. Про крэдыт. То бок, ну, што такое крэдыт у дадзеным сэнсе? Што вось, напрыклад, вы прыходзіце ў нейкую кавярню, садзіцеся за стол і кажаце, пад вас падыходзіць афіцант, вы замаўляеце штосьці і як бы вам прыносяць ежу. Вы ж за яе не заплацілі яшчэ. І у вас атрымалася, што адчыніўся нейкі такі рахунак у гэтай кавярні.
Цікаво.
Вось, так, так, так. То бок у момант у вас крэдыт. Кавярня вам дала крэдыт на 10, там, не ведаю, на 10 даляраў на гэтую ежу, і які вы павінны хутка заплаціць. Вось, то бок стварылася на роўным месцы крэдытная такая аперацыя. Вось, атрымліваецца, што вы можаце плаціць ці то крэдытам, ці то грашыма. Насамрэч за тавары, ці то за паслугі. Вось. Ці ёсць што ты, што дадаць да гэтага у цябе?
Ну, звичайно, мабуть, коли починають укладати економіку, я ще розповідають, як кошт на цю послугу формірується за кошт чого, так само за кошт попиту і пропанови. Коли вони знаходяться у балансі, тоді визначається кошт, коли попит перевищає пропанову, кошт починає рости, коли наоборот кошт починає падати. Ну, на каву, наприклад, на той самий, коли вистроюється різна черга у кав'ярню, і вони не справляються, і вони хоча й за все подимуть кошт на свою продукцію.
Ну, так, так. Це так само, напевно, така особна тема, яка можна потім розглядати з гэтими всіми попитом і пропановою на гэтые послуги. Так.
А ось ще кажуть, такий ось параметр дивний, додадзеная вартості, додаткова вартість, що це таке, як це працює?
Ну, це, мені здається, больше існує у нейких ланцугах вытворчасці, коли я вытворца некий, я там ствараю гэтую, наприклад, я маю великий кавалак лесу, я пілю гэты лес і гандлюю вось як бы драўнінай, так? Вось. І далей хтось набывае гэтыя драўніну у мяне і стварае з гэтай драўніны нейкую, напрыклад, мэблю. Вось, гэты атрымліваецца, што гэты чалавек, ён дадае, ну, дададзеную вартасць да гэтай драўніны. То бок ён стварае яшчэ больш нейкага вартасці для канцавога спажыўца. То бок вось гэтая драўніна, яна не толькі, і гэта ўжо не проста драўніна, якая нічога не, ну, менш вартая, чым проста стол. А стол мае большую вартасць для чалавека, таму што ён ужо вось нейкую канкрэтную можа паслугу, нейкі можа канкрэтны кейс. Ну, то бок яны, як гэты стол, ён можа быць скарыстаны ўжо непасрэдна для нейкай дзейнасці чалавечай. Вось.
Угу. Мне падавалася, што яшчэ гэты тэрмін, ось дадатковая вартасць, выкарыстоўваецца ў плане, што прадпрыемства, калі яно апрацоўвае нейкі матэрыял, яно яго прыводзіць у больш такую прыдатную форму. Але кошт, які яно патрабуе за гэты матэрыял, і ён крыху ніжэйшы за тую вартасць, якую пакупнік атрымлівае. Што я маю на ўвазе? Напрыклад, калі вы ў Google размяшчаеце рэкламу на 100 даляраў, вы заказалі гэтую паслугу рэкламы на 100 даляраў, але яна вам прынесла большы эфект. Вы зарабілі, напрыклад, 120 даляраў на гэтай паслугі. Гэта транзакцыя прынесла вам, прыбытак прынесла. І калі наступная транзакцыя адбываецца ў эканоміцы, напрыклад, вы гэтую прыбыль з рэкламы укладаеце, ну, набываеце стол ці мэблю для свайго офіса, вартасць гэтай мэблі, яна таксама большая таго кошту, якую вы заплацілі. Так. Такім чынам, гэтыя ланцужкі ўнутры эканомікі, калі яна паколаюць, чым больш такіх аперацій адбываецца, тым больш эканоміка яна становіцца больш нарастаючым такім каскадам атрымліваецца вартасць, і адбываецца і рост эканомікі, і прадпрыемства, і асобныя ўдзельнікі, яны сябе чуваюць больш заможна у выніку тых аперацій.
Так, ну тут цікава, ось одразу, коли ти гэта закрануў, то розповісти, що ну, основним ось у виніку гэтых транзакцій ось які там відбуваються мільярди там щодень, іде такі, які, ну, два чинники є економічного росту. Це кредит, який ми зараз розповідаємо, і ось той, що розповів Єгор, це, ну, той, що ти розповів, це прогрес, ну, якби технологічний прогрес. Тому що ми, наприклад, можемо викласти, створити некий трактор, так, і порівняти мені, там, наприклад, я хочу орати поле, мені, коли я буду це робити особно, як чоловік просто, там некий маючи звичайний інструмент, і тебе з трактором. Тобто ти з трактором зможеш орати полей нашмат більш, ніж я, там, наприклад, у 10 разів більше. Тому що ти маєш ось цей інструмент, тому що ти маєш некую приладу праці, яка вельми повелічує твою продуктивність. Ось. І у нас отримується, що, коли так сказати, ну, глядіть, ну, є такі великі графіки, де на осі, якби, вертикальний економічний, ну, економічний рост, а на осі горизонтальний час. Ось. І продукційність, технологічний ось цей рост, він як лінійний такий графік, який поступово повелічує продукційність. Ось, ну, насамперед, там можна, напевно...
Ти провалував внутрішній продукт, кажеш, так?
Ну, так само, так. Так, але коли це глядеть більш на такі, на сусвітний валовий внутрішній продукт.
Ось. На довгий час, коли ми розглядаємо сигнал, а не шум.
Так. Так. Ось, це продукційність, і ще є ось те, що друге ми хотіли зараз крануть, це кредит. Ось що таке кредит? Тому що ми зараз навіть казали, що коли ми приходимо у бар, ми можемо грошима розплатитися, а можемо кредитом. Ось що таке кредит? Кредит – це така вельми важна частка економіки, яка шмат які економісти спрачаються, що вона дозволила, ну, наогул, якби розвитися усьому чоловіцтву. Тому що це така спроба відкласти, ну, не спроба, це інструмент, який дозволяє відкласти свої розходи у будучиню. Ось. Такого, наприклад, там, ну, напевно, ніякі живіли такого не мають. Ось. Як це отримується, працює? Що ми приходимо у банк, наприклад, ті кудись, ті я приходжу до тебе, Єгор, і кажу: Єгор, позич мені, калі ласка, 100 рублів, щоб створити подкаст. Ти кажеш: окей, тримай 100 рублів, ось тобі на подкаст на твій. Я беру ці 100 рублів, починаю створити подкаст. І отримлюється, що я можу у певний момент створити більше за кошт кредиту, ніж би я мог за кошт просто власних грошей. Ось. І отримується, глядіть, я маю ще можу мати свій власний доход, наприклад, 1000 рублів. 1000 рублів плюс 100 рублів кредиту від Єгора на подкаст. Тобто я можу потратити 1100 рублів. І отримується, що ось так само важна вельми ідея, що моє завсёди, варто це пам'ятати і розуміти, що моє розходи з гэта завсёди чисті доходи. Тобто гроші нікуди не сходять, вони завсёди залишаються у економіці. Коли я трачу, хтось і заробляє. Коли я заробляю, хтось і потратив. Тобто кредит дозволяє у момент часу потратити більше, ніж існує насамперед грошей. Ось. Такі ось великі, ну, якби, інструмент. Ось, коли хочеш, можемо далі якби закрануть. Тут отримується, тут є ще важний момент, що ми закранемо, це інфляція трошки. І як про інфляцію створюються економічні ці цикли. І як, до речі, там зв'язаний наш білоруський Нобель Саймон Кузнець, який родом з Пінську.
Ось. Цікаво. Давай розповіді, що почнемо з інфляції.
Так, ну глядіть, ось що, ми, коротше, я взяв у Єгора кредит. Було у мене 100, я смог потратити 110. Так? Що це значить? Що кошти на всі послуги, на всі товари, вони поступово будуть повелічуватися. Тому що Я хочу зарабляць больш, я могу утраціць больш, чаму б усім не падняць кошты? Кошты растуць, і пачынаецца як бы вялікая інфляцыя. Чым дрэнна інфляцыя? Інфляцыя дрэнна тым, што мы не можам як бы гарантаваць, гэта вось падыходзіць таксама да тэмы грошаў, што калі інфляцыя вялікая, мы не можам як бы давяраць гэтаму сродку плацяжоў. Што ён хутка змяняецца ягоны кошт. То бок вялікая інфляцыя гэта дрэнна. Таму, так, таму ёсць і ў эканоміцы два як бы вялікіх такіх рэгулятара. Гэта банк, цэнтрабанк і ўрад. Цэнтрабанк можа рэгуляваць усю эканоміку праз тое, што ён уплывае на тое, пад якой працэнт ён пазычыць грошы іншым банкам.
Ну так, ставка рэфінансавання.
Так, у Беларусі гэта завецца ставка рэфінансавання. Вось у Амерыцы гэта завецца там interest rate. Вось Fed interest rate. Вось. Ён уплывае. То бок я як галоўны банк, які можа друкаваць грошы, я табе, Ягор, як банку сігналы шум магу пазычыць грошы па там $100 стаўкай там 1%. Вось, а ты далей іх можаш там накруціць трохі сабе яшчэ ўзяць і пазычыць гэтыя грошы далей.
А ўрад як можа...
А ўрад можа рэгуляваць... Так, а ўрад можа ўплываць на вось гэтыя ўсе эканоміку падаткамі. Падаткамі, вось, і стратамі на, як бы, затратамі на інфраструктуру, на, вось, на ўсялякія паблік, як гэта завецца, на ўсялякія грамадскія праграмы, то бок, ну, вось, на гэты ўсе вялікія публічныя праекты. Вось. І на, ну, і падаткамі. Вось. Ну, і яшчэ цікавы, дарэчы, такі фактар, адразу яго тады закранем, што Цэнтрабанк, ён можа... Вось у вас ёсць гэтая стаўка рэфінансавання, па якой я табе магу даць $100. Так? А яшчэ ёсць такі каэфіцыент, завецца абавязковых рэзерваў. Беларусь таксама. Ну, то гэта паўсюль ёсць такое. У нас нават можна на сайт Нацбанка зайти і паглядзець, які каэфіцыент абавязковых рэзерваў. Што гэта такое? Калі, Ягор, ты банк, я прыйшоў да цябе пакласці дэпазіт. Я прыхожу, кладу да цябе дэпазіт $100. Ты можаш гэтыя $100 аддаць далей камусьці. Правільна? Вось. Але, ну, як бы не ўсе. Звычайна, ёсць нейкі працэнт, які ты абавязковых рэзерваў, які ты павінен захаваць. Таму што праз вот гэтыя $100, калі я прыйду да цябе, і ты аддаш гэтыя $100 далей, у нас ад камусьці ў крэдыт, ты створыш крэдыт, гэты далей хлопец ці дзяўчына, прыходзяць з гэтымі $100, у іншы банк і кладуць іх на депозит, і атрымліваецца бясконцая колькасць грошаў. Разумееш?
Так.
Так? Так? Вось, таму ёсць вось гэты стаўка абавязковых рэзерваў, якая малей, ну, маленькая, там, напрыклад, 10%, і атрымліваецца, што са 100, ну, напрыклад, калі ў вас стаўка 10%, гэта такі класічны прыклад, са 100 даляраў, які я прынёс да цябе ў Ягор, у эканомікі ствараецца насамрэч $500 крэдыту. То бок на 100, ну, 10-400. Трэба гэта вось убываючую прагрэсію палічыць. 100 я прынёс грошаў і атрымалася 400 крэдытаў у эканоміцы. Вось, Цэнтрабанк, ён рэгулюе гэтую стаўку абавязковых рэзерваў і ўплывае на колькасць грошаў у эканоміцы. Вось, гэта мы закранулі інфляцыю, так? Там, то бок, Цэнтрабанк і ўрад, яны маюць некалькі інструментаў, каб рэгуляваць інфляцыю. Ці то гэта можа быць менш інфляцыя, яны могуць павысіць працэнтныя ставкі, так, і тады трохі спыніць эканоміку. Ці то павысіць, ці то панізіць і як бы яе стымуляваць. Вось. Дык і што далей? Калі у чым як бы зваротны бок крэдыту, у чым яго дрэнная частка, што яго трэба аддаваць? Калісьці. Вось. І атрымліваецца, што ў пэўны час, калі стаўкі былі нізкія, эканоміка, як бы Цэнтрабанк стымуляваў развіццё эканомікі, усе баралі грошы, усе там трацілі, гандлявалі, ездзілі ў Егіпет, у Турцыю, набывалі машыны, кватэры, там ўсё круто. А потым паступова пачынаецца як бы зваротная такая фаза. І стаўкі павышаюцца, каб спыніць інфляцыю. І ўсё, усе пачынаюць такі, ага, Я замест того, как у меня мой доход 100, вот 1000 долларов, 1000 рублей, и я зараз повинен его уплатить. Не користать его на гроши, а платить. То бок я могу только уже 900 потратить у месяц. И отримывается, что так все, с всеми складывается. И так экономика как бы спыняется, все спыняется. Те бизнесы, которые не могли выживать, они помирают. Вот. И у меня такая завсёды, ну, до этого ставление, как такие, видите, как цикл посеву и цикл выбору. Такие. Цикл посеву, цикл выбору. То есть отмирают те, кто не смог выжить, и застаются те, кто смогли выжить. То есть был посев, посеяли шмат данных грошей, отдали в экономику и свернули назад, то бок понизили, повысили ставки. Те, кто выжили, молодцы, те, кто не выжил, не молодец. Ну, как бы так вот отрамалось. Это вот так, как бы мы расповели зараз про, что зовется бизнес-циклы в экономике. И наш суайчинник Саймон Кузнец, он как раз отрамал Нобелевскую премию. Его, ну, до речи, вы зараз все кажут, Алексеевич и... другие наш лауреат.
Беляцкий.
Вот, Алексеевич и Беляцкий. А Лена Самрич існує больше нобелевских лауреатов. У тим ліку Саймон Кузнец, який з родом з Беларуси. Ось його Нобелевская премия за уклад у економічне развитие. Ось та всякие дослідження. У тим ліку ось гэта бізнес-цикли, гэта частково ягоная праца. Ось.
Цікаво.
Ось такое, так.
У яким циклі зараз знаходиться економіка Білорусі, ці, може, сусвітня?
Ну, як ти лічиш?
Білоруська економіка до недавнього часу ввогулі так не моцно було до сусвітньої прив'язана. Наприклад, кризис 2008 року, і він не моцно на Білорусі одобрився. Так. А як зараз? Зараз, мабуть, уже крыху це все помінялося. А ти як лічиш, у якій зараз ми фазі?
Ну, я не ведаю, мне много складано. Это у нас вельми штучная ситуация. Это все санкции, потом залежность от России. То бок, ну, я не ведаю, как это. Ну, напевно, я бы сказал, что мне складано это все оценивать. Как менавіта про
Беларусь. А коли глядеть краины Захода, там США и Европа?
Ну, зараз рецессия. Зараз рецессия такая. То бок, это по всем показчикам это все пленовало. Ну, как бы проказывалось еще год тому. Вось, навод больше, напевно. Ну, то бок, есть цикл роста, есть цикл рецессии. То есть падение, это называется рецессия.
А что такое дефляция? Вот я расскажу, дефляция.
Это когда кошты падают, наоборот. Вот это то, что мы зараз расповели. Когда все начинают позыки свои отдавать, так, когда банк... Вот зараз что зарабили? Вот мы можем... Ну, я реально на прикладе, так? SVB, Silicon Valley Bank. Что отбылось с ним? Облигации, которые были у них на балансе, они снизились у коште, тому, что повысились ставки, тому, что заявились альтернативные инструменты инвестования, которые гарантуют большую выплату. И тому кошт этих облигаций он упал. То бок у неким сенсе Silicon Valley Bank это так само ахвяра рецессии. А першапачаткова вось гэты вось рост інфляцыі, ён справакаваны, ну, гэта таксама дыскусійнае пытанне, тут шмат чаго, шмат чыннікаў можа быць. Але ў асноўным, канешне, што павысілі, то бок панізілі вельмі, все вельмі спужаліся ковіда. Вось, цэнтрабанкі і вельмі панізілі стаўкі. То бок было вельмі шмат танных грошаў у эканоміцы. Под нуль, нулевая, нават адмоўныя стаўкі.
Працэнтныя.
То бок я табе даваў грошы і казаў, ты мне верні 98. То бок я табе даю 100, а ты мне верні 98. Раз год. Вось. Таму што, ну, як бы стымуляваліся, хваляваліся, што ўсё як бы абрынецца. Ну, все перажылі, шмат грошаў залілі, і ўсё. Зараз вось зваротны, як бы, блок гэтай сітуацыі.
Але в Silicon Valley Bank там не только проблемы с этими облигациями. Облигации у всех были. Еще питание, кольки этих облигаций было, и какой duration этих облигаций. Там проблемы были с риск-менеджментом.
Конечно. Так, это 100%. Вось. Ну, еще можно такое расповести про, что на мой, как бы, уластный такий погляд, что сдается великим таким чинником поспеху эканамічна, гэта дае, канешне, давер у сістэму. То бок, вось калі ёсць давер у сістэму, у агульны ў гэтай усе структуры, у банкаўскія, у тое, што твае грошы не прападуць, не знікнуць і гэтак далей, то ўся сістэма працуе. Вось як і ёсць у Амерыцы. А ў нас давер да сістэмы няма. Як бы там все там твае грошы яны асабліва ты іх ніяк не кантралюеш, іх могуць там яны могуць знікнуць у адзін дзень. Вось ніяк ты гэта не паўплываеш, як бы закон не працуе, таму, ну, таму і эканоміка не працуе. Таму што ў людзей няма даверу. Даверу да банкаўскай сістэмы, даверу да адзін аднаго. Вось, калі ёсць давер, то тады ёсць і рост эканамічны.
Ну вот. І крэдыт, ён ж таксама завязаны на давер, так? Так, табе так, даюць так. Грошы, вони спадзяюцца на то, што ты іх вернеш. А так. Кантраляваць цябе сродкаў не так шмат. Там вялікая частка даверу таксама банк павінен табе. Там, так. Там, ну, вядома, ёсць некі гаранты, але гэта яны не заўжды працуюць.
Так, 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 сходна. Вось, яшчэ, напэўна, можна такую варту, мы потым скінем спасылку гэта ў наш Telegram-канал. Падпісвайцеся на наш Telegram-канал, ставце лайкі. Тужа аўтаматы.
На відэа рэдалю.
А на відэа рэдалю можна паглядзець так. Вось, ёсць яшчэ вельмі добры малюнак ад, ну, я не ведаю, скінем крыніцу. Вось, і пра, ну, гэта такі ілюструюць, як працуе эканоміка, хто ёсць у гэтай эканоміцы. Гэта такое кола, вось на гэтым коле абазначаны, як бы, можам, вось, таксама яго распавядзем, абазначаны асноўныя агенты эканамічныя. Вось, які ў нас агенты эканамічныя асноўныя?
Я не ведаю.
Ну, гэта, ну, мы як людзі, так, як вось па-англійску называецца household, то бок гэта ўсё хатнія гаспадаркі. То бок, напрыклад, мая сям'я, твая сям'я, Ігор, гэта ўсё як бы хатнія гаспадаркі, так? Мы ўдзельнічаем у рынку як хто?
Ну, як і спажыўцы, і прадаўцы таксама.
Во, правільна, як спажыўцы чаго?
Ну, прадуктаў і паслугаў.
Так. А што стварае, а хто стварае гэтыя ўсе прадукты, паслугі? Ну, класічныя.
Прадпрыемствы.
Так, вось, прадпрыемствы. То бок у нас ёсць атрымліваецца хатнія гаспадаркі, прадпрыемствы. Вось, і гэта ўсё удзельнікі рынку. Хто яшчэ?
Я бачу гэтую дыяграму, таму я добра памятаю, што там напісана.
Не,
там яшчэ ўрад, асобна ўдзельне прымае ўдзел. Асобна там асобна аперацыі імпарт-экспарт, гэта аперацыі з іншымі краінамі.
Так, так, так.
Што там яшчэ, я не памятаю, трэба паглядзець. Банкаўскі сектар там неяк асобна?
Ну так, выдзяляюць. Часам выдзяляюць асобна банкаўскі сектар, часам не выдзяляюць. Вось. І мы атрымліваецца як, ну вось, як, каб скончыць гэтую думку, што мы як хатняя гаспадарка, мы адначасова з'яўляемся, выбачайце, спажыўцамі усяго. То бок усё ў рэшце рэшт робіць для нас. Усе гэтыя прадпрыемствы, ўсё дзяржава, ўсё гэта ўсё працуе ў рэшце рэшт для нас. Як для хатніх гаспадарак, як для сімей, для людзей. Вось мы канцавы як бы спажывец. Вось, але таксама мы з'яўляемся яшчэ і рэсурсам на рынкі як бы фактараў вытворчасці. То бок, як там у гэтай формулі, там ёсць капітал ці і час. Та, так? То бок, мы з'яўляемся вось гэтай часткай, якая стварае
дададзеную вартасць.
Так, так, праз тое, што ўдзельнічае ў усялякіх прадпрыемствах, у фірмах, як у якасці як бы вытворнай сілы, працоўнай сілы.
Угу.
Ось. Што яшчэ? Фірмы, яны таксама на гэтым рынкі яны набываюць нас, набываюць тавары ад іншых фірм і ствараюць тавары для сябе ці то для канцавога спажыўца, гэта вось для нас. Вось, хто яшчэ там? А, ну вось і цікаво яшчэ пра дзяржаву. Дзяржава, яна, як мы ўжо разглядалі, гэта два ў ёй такіх галоўных агента. Гэта Цэнтрабанк і урад. Вось. Цэнтрабанк, урад, яны разам, як бы можна іх, ну, як адзін разглядаць, яны захоўваюць, ну, як бы ў класічным пляне, да, мы не глядзім Беларусь, таму што там можа быць всё. Все по-іншому. Ось, яны заховують громадські гроші, яны їх інвестують, яны удільничають у ніяких великих проєктах, які для громадськості потрібні. Ось, яны, ну, про спадатки. Все гэта, якби, гроші у державу, яны поступають про спадатки. Ось. Ну, так само, частково, гэта основний поток. Частково, напевно, держава, яна може там десь інвестувати, що на публічних ринках. Ось. А для основних – це податки. Mm-hmm. Ось. І вона гэтыя податки якби тратить на створення громадського корисних речей. А? Добробиту, так. Добробиту. Добробиту. Да. Ось. Ну, ось такі, ось основні, напевно. Ось, і там є ще такий особний агент, гэта завецца банківський сектор, якби, ну, фінансовий ринок. Фінансовий mm-hmm. ринок, і на гэтым фінансовому ринку відбувається уся гэта переразміркування усіх гэтых грошових потоків, хто куди. Хтось інвестує, mm-hmm. хтось позичає, так? Хтось там, наприклад, позичають фільмом, позичають громадськості, позичає банку. Так? Ось, наприклад, цікаво вельми, що у США фінанси з'являються, мені здається, на першому місці по фінансовий сектор з'являється на першому місці по ВУП створеному.
Угу.
Агулом.
Цікаво. Ось. Ну, так.
Так, так. Угу. А що таке ВУП? Ось ми використовували термін. Що таке ВУП?
Валовий внутрішній продукт.
Так.
Кошт усіх послуг і про товарів, які були створені усіми компаніями, так?
Так.
Наскільки я розумію.
Ну, усімі агентами, які є у економіці. Ось. І ми, якби, ми лічимо, кольки ось гэты ВУП, кольки всі разом створили. Там є, ну, три методи підліку гэтага ВУПа. Є метод подліку по додаденій вартості, є метод подліку по кольки ми заробили, і є метод подліку по кольки ми потратили. І у ідеальній економіці це усі три лічби должны быть, ну, повинні бути однакові. Тому що все одно, якби, все одно, кольки ми потратили, це хтось заробив. Хтось заробив, це хтось потратив.
Гляді, але ось на протягу довгих часов економіка сусвіта, яна росте, так? І які фактори приводять до цього? Гэта, ти казав, прогрес.
У першу чергу відомо прогрес.
Технологічний прогрес. Махчима так само рост насельства впливає на насельство.
Так, так, конечно, так. Так. Ну, то бок, ось, ми скинемо посилки, то бок, просто поглядіть, що там є некі, ну, є некі, ось гэтыя цикли, вони бачні на такий, я би, напевно, сказав, гэта такий некий экспоненціальний, напевно, рост, то бок, ну, гэта не лінейний рост економічний, гэтага сусветнага ВУП, ось, і на ньому можуть бути некі цикли, ось гэтыя цикли, гэтыя от рецесії там і стадії розвиття.
Але тренд, він такий узыходячий.
Конечно, конечно. Ну так вось зараз поглядите, что отбывается. Зараз вон штучный интеллект створили этим чат GPT. Ну. Ну вось яшчэ, все, зараз можно кировать. Я один могу, как бы, як нібито маркетинговое агентство працовать. Потому что...
Я весь свой телеграм-канал контентом от чат GPT забил, и добро.
Ну, вось и все. Вось приклад, як технология изменяет экономику.
І отримується те, що у нас економіка увесь час росте, це дозволяє банкам так само глядіть оптимістично у будучиню, давати у кредит людям, так і під проценти, я ще, тому що вони відують, що у нас заходящий тренд, і що люди, які беруть цей кредит, вони його можуть вернути. І інвестиції так само, в принципі, працюють над тим, що у нас валовий внутрішній продукт, і він буде будзе расці, ну і так, прагрэс таксама будзе рухацца далей.
Ну я думаю, ведаеш, я думаю, што як бы все вераць не пра тое, што гэта было добра ў мінулым. Все просто вераць. Мне здаецца, гэта такая вось чалавечая, гэта некая рыса якая, што верыць, што ўсё будзе добра. Вось. І таму, ну, мы як бы верым адзін аднаму. Я табе верю, што там вось ты мне вернеш грошы, і я веру ў сваіх дзяцей там, калі што яны нарадзяцца, яны там, ну, як бы мне трэба гэта. Всё. Вось, і праз гэтую веру.
Але вернуць грошы і вернуць грошы з працэнтам гэта крыху розныя рэчы. А ось вернуть процентов, это значит, треба поверить, что ты сможешь нечто створить так. Больше, чем что ты завтра ты можешь створить нечто больше, чем сегодня.
Так, так, так. Так. Ну, то к тому так, ну, варто ось это, тому так добро продажники працуют, что они когось и примушают верить в их идею. И все, им дают гроши, потому что ну, добра ты растлумачу, я веру тебе. Я веру тебе, все, створай. Калі ласка. Вот. А у нас, как у людей, вось, ну, можно поравнать, на, вот мы закрыли гэты вуп, поравнать, вось у нас вуп такий же, як у Литувы. Ну, там трохи, напевно, плюс-минус, там, некалькі адсотков. Але у Литуве кольки? 3 мільйони насельніцтва. Нават менше.
Ну, так.
Вось, ну, чому так? Чому так?
В Литве больше транзакций отбывается, ему больше компаний, мабуть. Ну, это уже иншее питание.
Ну, так, так, так.
Мы иншим можем выпуск, ты нам расповедишь про Литву.
Ну, просто цікаво, у них такий, ведаешь, поступовый рост, и он там трохи закранулся вот этим экономичным кризисом 2008 года, ну, и 20-х. Але так все поступово и добро. А у нас оно все вот никак не подымется. Все на одном и тем же узровне. Да,
цікаво. Я вот треба поглядеть эти графики, это поравнать. Я так давно не бачил белорусский график. Что у нас отримався цікавий випуск про макроекономіку з Філіпом Дайнека і Єгорем Шумським.
Так, ну, я кажу, ну, я так, я більше не казав у гэтым випуску. Ну, сподіваюся, наступний буде, я буду більше туди відпочивати.
Так, наступний випуск буде більше про інвестиції, да. Куди укладати гроші, щоб було на що жити у старості.
Добре, добре.
Дякую, що були з нами. До наступних зустріч.
Ага, ну все, всім покуль, дякую. Підписуйтесь на телеграм-канал, як завжди, лайки, ютуб, нічого не забувайте.
Ютуб і тікток.
Так, нам ви не повірите, як нам сподобалося зараз, як ми один одного віншували. Просто що у нас там 100 підписчиків, коментарі, це все треба. І критикуйте, калі ласка. Ми ведаємо там, гук може бути дренний, теми відстойні, чи то помилки ніякі, калі ласка, критикуйте. Критикуйте, ось, мова може не так, ось, дійсці, тому
так, будемо... До зустрічі, простите.
До зустрічі, покуль.
Покуль.